Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arom su sdai prey mon da slap chit ti metrey, pi rot chani Washington, khom chap chatra, so swa khom prey mon da bang srap kamvithi phsai tam vachu robos VOA, ne prak khai prohos ti 14 khai vichaka chnam 2024. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោក Blinken និយាយថាលោក Biden កំពុងបញ្ជូនជំនួយដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនបន្តការប្រយុទ្ធនៅឆ្នាំក្រោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទិញ drone ថ្មី2ប្រភេទក្រោមកម្មវិធី Replicator បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ស្ដីពីផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោក Biden បានតាំងចិត្តនៅក្នុងខែចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយធានាថាអ៊ុយក្រែនអាចបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំក្រោយដោយបញ្ជូនជំនួយឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចបន្តទប់ទល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងមានកម្លាំងរឹងមាំក្នុងចលនាក្នុងការចរចាសន្តិភាពដែលអាចកើតមាននានានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃពុធដែលបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Blinken បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ញាចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារាល់ប្រាក់ដុល្លារដែលយើងនៅមាននឹងត្រូវបានចំណាយទាំងអស់នៅចន្លោះពេលនេះដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាជាពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Blinken បាននិយាយក្នុងកំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ថាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ត្រូវតែផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេលើការធានាថាអ៊ុយក្រែនមានប្រាក់គ្រាប់បែកនិងកងកម្លាំងរួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងឆ្នាំ2025ឬដើម្បីអាចចរចាសន្តិភាពដោយមានជំហររឹងមាំលោក Blinken បាននិយាយដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្របនិងកែសម្រួលសម្ភារៈចុងក្រោយបំផុតដែលខ្លួនកំពុងផ្ញើទៅអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមជិត3ឆ្នាំនេះមិនបង្ហាញសញ្ញានៃការរំសាយនោះទេរុស្ស៊ីបានវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនដោយការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងទំនើបនៃកាំជ្រួចនិង drone លើកដំបូងក្នុងរយៈពេល73ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធព្រឹត្តិការណ៍នោះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ទីរបញ្ចកោបាននិយាយថាភាគច្រើននៃកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលបានបញ្ជូនទៅជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីបណ្តេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនខឺកអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីរយៈពេលមួយខែនៅក្នុងតំបន់ដុនញែកភាគខាងកើតភាពមិនពិតប្រាកដផ្នែកនយោបាយអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំនឹងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុង Washington យ៉ាងណាចំពោះសង្គ្រាមនេះគឺជាកត្តាថ្មីដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំនួននេះជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកមិនចង់បន្តផ្ដល់ប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារដល់ទីក្រុងគៀវនោះទេក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបន្ថែម drone ថ្មី2ប្រភេទនិង software តបណ្ដាញច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Replicator ដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងបន្ថែម drone រាប់ពាន់គ្រឿងដល់យោធាឲ្យបានឆាប់រហ័សអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ្នកស្រី Kathleen Hicks និយាយថា drone ប្រភេទ Andurial Industry Ghost X និងប្រភេទ Performance Drone Work C100 UAS ត្រូវបានជ្រើសរើសក្រោមកម្មវិធី Replicator ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កងទ័ពកម្មវិធី Replicator ដែលត្រូវបានប្រកាសឆ្នាំមុនគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏មានមហិច្ឆតាមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនិងដាក់ពង្រាយ drone ថោកៗចំនួនច្រើនត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2025ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដាក់គោលដៅចំណាយ500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលើផែនការតភ្ជាប់បណ្ដាញនិងបំពាក់ drone ប្រយុទ្ធឆ្លាតវៃដែលមានតម្លៃថោករាប់ពាន់គ្រឿងសម្រាប់ចំនួនណាមួយក្នុងពេលអនាគតកម្មវិធី Replicator កំណែទី1ត្រូវបានរចនាឡើងជាអ្នកមើលផ្លូវឆ្ពោះទៅមាគ៌ាថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យក្រសួងការពារជាតិដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump អាចប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីទិញយុទ្ធឧបករណ៍ការពារជាតិកម្មវិធី Replicator កំណែទី2ក្នុងពេលអនាគតនឹងដោះស្រាយរបៀបកម្ចាត់ drone សត្រូវការប្រកាសថ្ងៃពុធគឺជាការទិញជាលើកទី2ក្រោមកម្មវិធី Replicator កំណែទី1ការទិញលើកទី1រួមមានប្រព័ន្ធ drone គ្មានមនុស្សបើកប្រភេទ AVAVO Switchblade 600របស់ក្រុមហ៊ុន AeroVironment Inc ដែលអាចព័ទ្ធក ោលដៅខណៈរងចាំឱកាសវាប្រហារប្រព័ន្ធសម្ងាត់ផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រព័ន្ធដែលអាចវាប្រហារចម្ងាយឆ្ងាយដោយចំណាយតិចក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទិញដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធដែរតែគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះប្រព័ន្ធនោះទាំងនោះទេឯកសារតុលាការដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលវាយតម្លៃផែនការការពីមុនរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បរិសុទ្ធម្នាក់នោះដែលមានឈ្មោះថា Asif William Rahman ត្រូវបាន FBI ចាប់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅកោះ Guam លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Virginia លើបទចោទប្រកាន់ចំនួន2អំពីការបញ្ជូនព័ត៌មានការពារជាតិដោយចេតនាដែលជាការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋដែលអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងយូរវាមិនច្បាស់ភ្លាមភ្លាមទេថាតើលោក Rahman មានមេធាវីឬភ្នាក់ងារសហព័ន្ធណាមួយដែលជួលលោកឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាលោកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់កំពូលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះកើតចេញពីឯកសារដែលសន្មតថាជារបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការភូមិសាស្ត្រជាតិនិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលបានលេចឡើងកាលពីខែមុននៅលើបណ្ដាញ Telegram ឯកសារទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលនៅតែកំពុងពង្រាយធនធានយោធាដើម្បីត្រៀមធ្វើការវាយប្រហារដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលផ្លោងរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារសងសឹកលើទីតាំងជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីចុងខែតុលាឯកសារទាំងនោះអាចចែករំលែកបានសម្រាប់ក្រុមប្រទេស5ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដា នូវែលសេឡង់ និងអូស្ត្រាលី ប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rafael Grossi បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចរចាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោក Grossi ទៅដល់អ៊ីរ៉ង់មួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រមុខដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាដែលអូសបន្លាយយូរលង់មកហើយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់លោកដោយសារកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ IRNA បានបង្ហាញវីដេអូលោក Grossi ជួបជាមួយអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោក Boros Kamavandi ក្រោយពីលោក Grossi មកដល់ប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិបានស្វាស្វែងរាប់ខែមកហើយដើម្បីឲ្យមានវឌ្ឍនភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់លើបញ្ហានានារួមទាំងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតនៅទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនិងការពន្យល់អំពីដានអ៊ុយរ៉ានីញូមដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅទីតាំងដែលអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសឲ្យដឹងប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Grossi មិនសូវបានផលទេហើយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump វិលត្រឡប់ចូលការតំណែងវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ Grossi គួរតែផ្ដល់សញ្ញាថាតើអ៊ីរ៉ង់ចង់ដំណើរការទៅមុខយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខព្រោះគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងស្ដារឡើងវិញនៅគោលនយោបាយដាក់សម្ពាធអតិបរមាលើអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុផលនៅពីក្រោយជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំអ្នកខ្លុំមើលនៅកម្ពុជាមានទស្សនៈចម្រុះជុំវិញបេក្ខភាពលោក Marco Rubio ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស្ទង់មតិផ្នែកនយោបាយឆ្លុះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញពីការប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតរវាងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ប៉ុន្តែលោក Trump សម្រេចបានជ័យជំនះដល់គូឯកតសម្គាល់មួយនៅតាមផ្នែកប្រជាសាស្ត្រផ្សេងៗរួមមានបុរសស្ត្រីនិងអ្នកបោះឆ្នោតឡាទីនអ្នកស្រី Dora Makua នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីបែបផែនដែលលោក Trump ទទួលបានជ័យជំនះនេះកញ្ញាទុំម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាប៉ុន្តែលោក Donald Trump ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនហើយយកឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលលើអ្នកស្រី Kamala Harris នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោក Donald Trump ថ្លែងថា
They came from all quarters union non-union African
អ្នកបោះឆ្នោតគឺមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងសហជីពមិនមែនសហជីពអាមេរិកកាំងកំណើតអាហ្វ្រិកកំណើតឡាទីនកំណើតអាស៊ីកំណើតអារ៉ាប់និងមូស្លីមជាដើមយើងមានមនុស្សគ្រប់គ្នា
លោកត្រាំបានជំនះបទចោទប្រកាន់ចំនួន34ករណីជុំវិញការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មហើយខ្លះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងពេល20ឆ្នាំដែលឈ្នះដោយសម្លេងឆ្នោតសរុបលោក Samuel Abrams សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sarah Lawrence ក្នុងទីក្រុង New York ថ្លែងថា
Why some candidates are Teflon covered and others are not
ហើយវិញបានជាបេក្ខជនខ្លះមិនប៉ះពាល់ដោយរឿងអាស្រូវហើយអ្នកដទៃទៀតប៉ះពាល់ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានទេឧទាហរណ៍កំណត់ត្រារបស់លោកត្រាំចំពោះភាពមិនស្មោះស្ម័គ្រនិងបញ្ហាជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមិនបានប៉ះពាល់រូបលោកទេ
អ្វីដែលតាក់ទាញគឺសារជាប់លាប់ដែលលោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកអាប្រាំនិយាយថា
And that is I hear you I understand your struggle I understand
លោកត្រាំនិយាយថាខ្ញុំឮអ្នកខ្ញុំយល់ពីការលំបាករបស់អ្នកខ្ញុំយល់ថាអ្វីៗគឺមិនល្អនោះទេហើយខ្ញុំចង់ជួយអ្នកនិងធ្វើឲ្យងាយស្រួលជាងមុនសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលចិត្តនិយាយអំពីរឿងឈ្កួតលីលាពីសម្ដីរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែតាមពិតទៅនេះជាសារដ៏ខ្លាំងដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវតែគិតពីអាមេរិកមុនគេ
យុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកត្រាំបានចាត់គោលដៅលើអ្នកស្ដាប់សំខាន់ៗរួមមានតាមរយៈ podcast និងបណ្ដាញសង្គមដែលទាក់ទាញការទស្សនារាប់លានដងលោក Tom Reilly សាស្ត្រាចារ្យដឹកប៉ាតម៉ង់កិច្ចការសាធារណៈប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State ថ្លែងថា
They targeted young men they targeted those that didn't vote they targeted
ពួកគេចាត់គោលដៅលើបុរសវ័យក្មេងលើអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតលើអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីអតិផរណាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
អ្នកស្រី Harris មានពេលប្រមាណ100ថ្ងៃដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានដកខ្លួនចេញពីការប្រជែងនៅខែកក្កដាលោក Reilly ថាពេលវេលាដ៏ខ្លីនេះបានប៉ះពាល់ខ្លាំងលើឱកាសរបស់អ្នកស្រី
in a lot of criticism will go with Biden
ការរិះគន់ច្រើនលើលោក Biden នោះគឺថាលោកគួរតែចាក់ចេញពីការប្រជែងលឿនជាងនេះទៅទេប៉ុន្តែប្រសិនលោកចាក់ចេញ30 60ឬ90ថ្ងៃមុននោះគឺអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតបឋមទៅទេហើយអ្នកស្រី Harris ប្រហែលជាមិនអាចជាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
អ្នកស្រី Harris ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានាធិបតីដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរយោងតាមលោក Tom Reilly
it was clear that the American public wanted change
ច្បាស់ណាស់ថាសាធារណជនអាមេរិកចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការបន្តដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Biden
អ្នកវិភាគដតីទៀតថាអ្នកស្រី Harris ផ្ដោតខ្លាំងពេកលើសិទ្ធិរំលូតកូននិងផ្ដោតតិចពេកលើសេដ្ឋកិច្ចលោក Jason Cable Rowe អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
far less than 1% of
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកតិចជាង 1% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហារំលូតកូនឲ្យផ្ទាល់ឬប្រយោលតែអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាត្រូវប្រឈមមុខនឹងអតិផរណាតម្លៃហ្គាសតម្លៃធម្មពលប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងប្រាក់ចំណូលទាបជាងមុន
ហើយគ្មានមធ្យោបាយក្នុងការគណនាថាតើភាពជាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសបានប៉ះពាល់អ្នកស្រី Harris ប៉ុណ្ណាផងដែរលោក Samuel Abram និយាយថា
I don'tThink quite frankly that this really had to do with race and ethnicity
តាមពិតទៅខ្ញុំមិនគិតថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងពូជសាសន៍ជាតិសាសន៍និង gender នោះទេសាររបស់លោកត្រាំគឺគ្រាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅជាងសាររបស់អ្នកស្រី Harris សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយនេះជាសារមួយដែលនាំឲ្យលោកត្រាំទទួលបានជ័យជំនះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald J. Trump ដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាយ៉ាងឆាប់រហ័សលើការតែងតាំងមុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋបាលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់លោកក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាជ្រើសរើសលោក Marco Rubio ដែលជាសមាជិកពិសភារដ្ឋ Florida ឲ្យកាន់តំណែងការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនៅកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់លោក Rubio ក្នុងការឡើងកាន់តំណែងនេះគណៈអ្នកវិភាគខ្លះថ្លែងទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងថាលោករូប៊ីយ៉ូអាចនឹងផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការដាក់សម្ពាធមួយចំនួនលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងនៅកម្ពុជាលោកហូរ៉ាស់មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញវិដឹងនាពេលថ្មីថ្មីនេះថាលោកកំពុងពិចារណាជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលខាងមុខខណៈលោក Rubio ត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានជំហរនយោបាយការបរទេសតឹងរឹងចំពោះប្រទេសចិននេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាថាលោករូប៊ីយ៉ូដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ អាចជាជំរើសសមស្របរបស់លោកត្រាំដែលអាចដាក់ចេញកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិនក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាលោករូវីយ៉ូគឺជាអ្នកប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងចិនដែលស្របនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមជ្រុលមួយរូបរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយមានចក្ខុវិស័យក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកឡើងវិញពេលលោកមកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាលើកទី2
បើសិនជាលោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយើងនឹងឃើញថាលោកជាមនុស្សដែលរៀងមឹងម៉ាត់ហើយរៀងតាំងរឹងជាពួកដែលជាចិត្តបុកហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីអូត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមែនវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់រដ្ឋបាលត្រាំដោយសារតែលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីអូគឺជាពួកហាត់ឡាញរបស់ពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយបើយើងមើលអំពីការដែលលោកជាបេក្ខជនប្រធានបដីនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រគពជែងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំអាណត្តិទី1នោះយើងឃើញថាលោកម៉ាកូរ៉ូប៊ីអូគឺជាមនុស្សដែលរៀងមានភាពមឹងម៉ាត់ជាផ្លែទៅលើគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិន
លោកមានសុតិធិនិយមថាលោករូប៊ីយ៉ូនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបើមើលទៅលើគោលជំហរនយោបាយរបស់លោកជំទាស់នឹងចិននឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់លោកត្រាំក្នុងការប្រជែងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយការដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកការកាត់បន្ថយអំណាចជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូនិងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីលោករូប៊ីយ៉ូនិងលោកត្រាំមានអត្តចរិតស្រដៀងគ្នាដែលអាចរួមដំណើរការងារជាមួយគ្នាបានលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកម៉ាកូរីវីអូនឹងត្រូវបានអគ្គភាពពីប្រតិភិឬទេតែថាខ្ញុំគិតថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដកដាប់ទាំងប្រតិភិនិងរដ្ឋសភាដូច្នេះឱកាសដែលលោកម៉ាកូរីវីអូនឹងឡើងវាក៏ខ្ពស់ដែរដោយសារតែអត្តចរិតនៃគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានទំនោរពូហុកគីសពូហុកគីសគឺពូហាត់ឡាញរបស់ពួកក្រុមអភិរក្សនិយមរបស់សាធារណរដ្ឋហ្នឹងវាមានអត្តចរិតគាត់មានអត្តចរិតដូចលោកត្រាំអញ្ចឹងហើយអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានបាទ
ក្រៅពីជំហរប្រឆាំងនឹងចិនលោករូប៊ីយ៉ូជាអ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់របស់អាមេរិកដែលបានសហការគ្នាស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីគោលបំណងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយជឿថាលោករូប៊ីយ៉ូនឹងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការដាក់សម្ពាធខ្លះៗមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ព្រោះបាត់តែបញ្ហារដ្ឋាភិបាលនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមិនមែនជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកម៉ាកូរ៉ូវីអូដែលសាធារណជនជាមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើការទៅលើរឿងកម្ពុជាហើយលោកដឹងច្បាស់អំពីអសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលខុសអំពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមមិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយទេបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការជំរុញឲ្យបើកកំហប់ជាបតៃក៏ជារបៀបវរៈមួយដែលខ្ញុំគិតថាលោកម៉ាកូរ៉ូវីអូនឹងលើកឡើងជាផ្សេងក្នុងដំណាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិក
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដើមការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីច្បងរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញក្តីរីករាយក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម X ចំពោះដំណឹងដែលលោករូប៊ីយ៉ូនឹងអាចក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយសារលោកបានជួយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកញ្ញារំពឹងទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសនានាលោកត្រាំដែលទើបតែទទួលបានជ័យជំនះលើអនុ ប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបាននឹងកំពុងសម្ងំជាមួយក្រុមជំនួយការនៅឯគេហដ្ឋានម៉ាឡាហ្គោក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដារបស់លោកដើម្បីគិតគូរអំពីជម្រើសរបស់លោកបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋបាលថ្មីនឹងប្រឈមជាមួយនឹងពិភពលោកដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់និងអស្ថិរភាពជាងមុនពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2017ខណៈសង្គ្រាមកាន់តែឆាបឈួលខ្លាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហើយចិនកំពុងសម្របខ្លួនកាន់តែគៀកនឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់វិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងជារបៀបវិរៈកំពូលរបស់លោករូប៊ីយ៉ូក្នុងវ័យ53ឆ្នាំលោករូប៊ីយ៉ូបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាច្រើននាពេលថ្មីៗនេះថាអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវស្វាស្វែងរកការព្រមព្រៀងគ្នាដែលអាចចរចាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជាជាងផ្ដោតលើការទារយកមកវិញទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកកាលពីទសវត្សរ៍មុនលោករូប៊ីយ៉ូគឺជាសមាជិកវិសភាបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម15នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងកញ្ចប់ចំនួនយោធាចំនួន 95,000 ដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមេសានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោករូប៊ីយ៉ូត្រូវបានជាប់ឆ្នោតនៅប្រសិទ្ធភាពក្នុងឆ្នាំ2010ហើយបានរក្សាតួនាទីជាអ្នកមានភាពវាងវៃក្នុងនយោបាយការបរទេសដោយប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់វេណេស៊ុយអេឡានិងគុយបានេះបើតាមកាសែត New York Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តយល់ឃើញថាភាពស្មោះត្រង់ខាងនយោបាយគឺជាការចង់បានរបស់លោកត្រាំដែលជាមេដឹកនាំឲ្យតម្លៃលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនជាធំហើយការសម្រេចចិត្តនោះទៀតសោតច្រើនកើតឡើងនៅនីតិចុងក្រោយជាមួយនឹងហេតុផលនេះលោកត្រាំអាចនឹងមានជម្រើសផ្សេងពីលោករូប៊ីយ៉ូក្នុងការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនក្នុងការលើកមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆាកនយោបាយសកល
តួនាទីក្នុងនាមប្រមុខការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Secretary of State នេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងពិភពលោកណាហើយបើសិនជារើសចំបុគ្គលដែលមិនសូវស្វាហាប់មិនសូវមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការបរទេសខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាង
ទោះយ៉ាងណានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនឹងបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យអធិភាពក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលជួយកម្ពុជាច្រើនតទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀត
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការតែងតាំងមន្ត្រីក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋបាលលោក Donald Trump នៅពេលខាងមុខជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកដែលមិនអាចមានការបកស្រាយឬផ្ដល់ជាមតិនោះឡើយ
ឡើងយ៉ាងមិនចំណោយអានឹងគាត់មានចូលចំណោយយ៉ាងនេះក៏ដោយអានឹងគាត់ធ្វើតាមនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីរបស់គាត់អញ្ចឹងទេយើងមិនអាចទៅមានមតិអីទៅលើសិទ្ធិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនោះទេ
បើតាមកាសែត New York Times លោក Rubio ស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលនិយាយឥតសំចៃមាត់អំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់អាមេរិកឲ្យមានភាពកក្លឿននឹងចិនជាឧទាហរណ៍នៅពេលបំពេញការងារជាសមាជិកសភាក្នុងរដ្ឋបាលទី1របស់លោកត្រាំលោកបានចាប់ផ្ដើមតស៊ូមតិក្នុងនយោបាយឧស្សាហកម្មដែលជាមធ្យោបាយមួយជួយឲ្យអាមេរិកអាចប្រកួតប្រជែងប្រសើរជាងមុនជាមួយសេដ្ឋកិច្ចដែលចង្អុលបង្ហាញដោយរដ្ឋចិនកាលពីឆ្នាំ2019លោកបានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំឲ្យអនុម័តនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីដកចេញពីតំណែងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឆ្វេងនិយមរបស់ប្រទេសនេះគឺប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបើទោះបីពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាបានរងផលប៉ះពាល់ពីទណ្ឌកម្មផ្សេងៗរបស់អាមេរិកក្តីលោកម៉ាឌូរ៉ូនៅតែបន្តស្ថិតក្នុងអំណាចដ៏ដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 សំឡេងអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកាលពីខែតុលាដោយសារតម្លៃជួលផ្ទះរថយន្តមួយទឹកនិងសម្បត្តិយន្តហោះកើនឡើងដែលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាតម្លៃកើនឡើងប្រហែលថេរឡើងវិញបន្ទាប់ពីការកើនឡើងយឺតជាងមុននៅខែកញ្ញាដែលជាពេលកាលយឺតបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2021មកតម្លៃនៃទំនិញប្រើប្រាស់កើនឡើង 2.6% បើធៀបនឹងមួយឆ្នាំមុនដែលកើនឡើងពី 2.4% ក្នុងខែកញ្ញាវាជាការកើនឡើងលើកទី1នៅក្នុងអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំក្នុងរយៈពេល7ខែចុងក្រោយពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាតម្លៃកើនឡើង 0.2% ដោយកាលពីខែមុនដោយមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពពុលឡើងចុះខ្លាំងតម្លៃស្នូលកើនឡើង 3.3% ពីមួយឆ្នាំមុនដោយកាលពីខែកញ្ញាពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាតម្លៃស្នូលកើនឡើង 0.3% ក្នុងរយៈពេល3ខែជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែងអតិផរណាស្នូលក្នុងល្បឿននេះអាចនឹងលើសគោលដៅ 2% របស់ធនាគារកណ្ដាលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេតវិទូភាគច្រើនគិតថាអតិផរណានៅទីបំផុតនឹងបន្តថយចុះអតិផរណាលើទំនិញប្រើប្រាស់ដែលកើនដល់កម្រិតកំពូល 9.1% ក្នុងឆ្នាំ2022បានបន្តថយចុះតាំងពីពេលនោះមកទោះបីជាតម្លៃសរុបនៅតែប្រហែល 20% ខ្ពស់ជាងកាលពី3ឆ្នាំមុនក៏ដោយតម្លៃកើនឡើងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនសប្បាយចិត្តនឹងការដឹកនាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាអំពីថាតើអតិផរណានឹងឈ្មោះទៅទិសដៅណានិងថាតើធនាគារកណ្ដាលនឹងមានបដកម្មយ៉ាងណាបើបញ្ហាអតិផរណានេះកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនោះលោក Trump បានបដិញ្ញាបន្ថយអតិផរណាភាគច្រើនតាមរយៈការបង្កើនការបូមប្រេងនិងឧស្ម័នប៉ុន្តែពួកសេវីទូបានប្រមាណថាសំណើមួយចំនួនរបស់លោកពិសេសផែនការរបស់លោកក្នុងការបង្កើនការយកពន្ធគយឬការនាំចូលនិងការបន្តបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសទ្រង់ទ្រាយធំអាចនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាអតិផរណាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនប្រសិនបើអនុវត្តពេញលេញនោះសារព័ត៌មានអង់គ្លេស The Guardian បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងមិនបន្តបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម X ទៀតនោះទេដោយលើកឡើងពីមាតិកាដែលគួរឲ្យបារម្ភនៅលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គមនោះរួមទាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងទស្សនៈរួមគំនិតនានាសារព័ត៌មានមានទំនោរឆ្វេងនិយម The Guardian ដែលមានអ្នកតាមដាន 10.7 លាននាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X បានខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានដកខ្លួនចេញពីបណ្ដាញសង្គមដែលលោក Elon Musk បានទិញកាលពីឆ្នាំ2022ក្រុមអ្នករិះគន់បានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ចិត្តដោយឯកឯងរបស់លោក Elon Musk បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនិយាយកុហកនិងសន្ទរកថាស្អប់ចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter សារព័ត៌មាន The Guardian បានថ្លែងក្នុងវិចារណកថាដែលត្រូវបានបោះផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាយើងគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបន្តមានវត្តមានលើបណ្ដាញសង្គម X ឥឡូវនេះមានតិចជាងផលអវិជ្ជមានហើយថាធនធានគួរត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកតម្កើងសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះខ្ញុំចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលាThis program has come to you from the Voice of America, Washington.